Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Torej, tokratna tema oddaje Modrostvo Čeh bo skupnostno bivanje starejših. V preteklosti smo se te teme že dotaknili v naših oddajah, ampak vedno je šlo bolj za izjemne primere. Zdaj pa je morda čas, da to skupnostno bivanje starejših zaživim tudi pri nas. Moja sogovornica nocoj bo Sanja Lončar, direktorica Zavoda za celostno samooskrbo. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V Sloveniji je običajno, da starejši živijo doma, marsikdaj v preveliki hiši, ki ima zelo visoke stroške vzdrževanja, torej toliko časa živijo doma, dokler lahko skrbijo zase. Ko obnemorejo, pa se preselijo v dom za starejše. Pa me zanima, gospa Lončar, kako vi vidite trenutno situacijo kvalitete bivanja starejših?
Ja, to bo ena izmed resnih preizkušenj, eni pravi izzivov, ki se nam obeta. Mi v Sloveniji imamo res en takav poseben pogled na pomembnost nepremičnin in smo nekako streho nad glavo uvrstili nekako zelo visoko na rang listi naših življenjskih dosežkov. Zaradi tega so se prejšnje generacije sila trudile, da ustvarijo svoje stanovanje, da zgradijo svoje hiše, da si res vsak pribori streho nad glavo in očitno nam je to v veliki meri uspelo, ker sodimo v sam svetovni vrh po odstotku ljudi, ki so lastniki svojih nepremičnin. V Sloveniji ta odstotek znaša 67%, mogoče se nam to zdi malo, ampak če primerjamo, da recimo v Švici svojo nepremičnino ima v lasti le 5% Švicarjev ali da denimo v Nemčiji ta odstotek nekje okrog tretjine prebivalstva, verjetno smo presenečeni, verjetno mislimo, da bolj bogati narodi kar hlepijo potem, da bi imeli svoje stanovanja, na temu ni tako. Mogoče bomo še bolj presenečeni, če rečem, da najbolj revne države pravzaprav najbolj težijo potem. Tako da mi smo, Bolgari in Romuni recimo, imajo tudi zelo visoke odstotke. Torej, res je lepo imeti svoje hišo, ampak posebej v času, ko živimo dlje, ko se naš standard bo iz leta v leto zniževal, pogledajte, zdaj smo tudi že skoraj pred pragom ene nove inflacije ali hiperinflacije, bomo še videli, torej, ker naša kupna moč z upokojitvijo začne močno upadati, se zna zgoditi, da nam ravno ta hiša bo predstavljala vse večje breme in da bo zniževala našo kakovost življenja namesto, da bi jo dvigala.
Aha, pa lahko poveste še nekaj več o tem, kaj je narobe s tem, da smo lastniki svojih nepremičnin?
Prvo je to, večina naših nepremičnin je grajenih v času, ko je še vedno nekako družina predstavljala osrednjo vrednoto in ljudje so jih gradili v dobrem namenu, da rešijo tudi prihodnost svojih otrok, da njim ni treba trpeti. Te hiše so tudi grajene v prostem času, ki smo ga včasih imeli veliko več kot danes, grajene so s poceni tako imenovanimi Titovimi krediti in rezultat tega je, da imamo polno Slovenijo predimenzioniranih, pa energijsko potratnih, pa nefunkcionalnih hiš, ki so ne vem koliko krat že štukane in jih le fasada drži tako v neki celostni podobi. In danes v teh hišah v poprečju živi 1 do 2 osebi. In zdaj so te hiše praviloma vsaj 30, 40 in 50 let stare, potrebne zelo resnih vlaganj, vzdrževanje in zdaj smo v zelo taki nezavidnem položaju, ker mnogi upokojenci dobesedno izbirajo, a bojo imeli za položnice in hrano ali za gretje, da bi pa še res vzdrževali hišo in naredili vse tisto, kar je potrebno, da je nekako posodobimo, pa je za mnoge popolnoma nepredstavljivo. Če se bo tako nadaljevalo, kmalu bojo mnogi odločali, ali se bojo greli ali bojo jedli.
No, lahko na tem mestu poveva, da tudi pravzaprav država se do neke mere zaveda te težave, ampak zato je tudi že kar nekaj časa v proceduri davek na nepremičnine, ki ne zaživi zares, ampak tudi to je nek namen tega davka, da bi ljudje živeli v nepremičninah, ki se jih pravzaprav lahko privoščijo.
Ja, zdaj gledajte, ko država razmišlja o tem, ki bi pobrala davke, v osnovi ne vem, koliko prav razmišlja, kako bi tem starejšim ljudem rešila probleme, k čemu mogoče bo ustvarila kakšnega več. Po drugi strani, če to bo spodbuda, da spremenimo svoj način gledanja in da damo prednost življenju, kakovosti življenja in bivanja pred tem, da smo sužnji nekih materialnih dobrin, potem pa bo mogoče imelo tudi pozitivne namene. Ampak moje mnenje je, da bi to morali reševati tudi kako drugače, ne le z davki.
Tako, no, vi naprimer ste zapisali takole, kdor v teh časih zmore s hladno glavo analizirati dogajanje, lahko pride le do enega sklepa, če se želimo starati varno ter pri tem ohranjati družabnost in kakovost življenja, je sobivanjem edina dosegljiva, v praksi izvedljiva in življenju prijazna oblika bivanja. Zanjo ne potrebujemo novih domov za starejše občane in milijonskih naložb, potrebujemo le premik v glavi. Tako ste napisali in me zdaj zanima, povejte prosim, kaj pravzaprav pomeni sobivanje.
Vete, to ni nobeno odkrivanje nečesa novega. To je lepo razek na staro modrost in na neke naravne zakonitosti, ker tekom tisočletij je družina bila tista, ki je lahko poskrbela za vse svoje člane in ob tem je koristila bistveno manj resursov, kot jih mi potrebujemo danes. Torej, nekatere družbe, ki jim mi radi rečemo nerazvite in primitivne, še danes ne potrebujejo domov za ostarele, ker je družina še vedno ostala kot ena celica družbe, ki uspe opraviti vso to delo. Mi smo globalizacija pravzaprav je tako uspešno razdrobila družino in do absurda atomizirala naša življenja, da mi danes imamo res tako situacijo, da aktivni ljudje zjutraj odpeljejo mamo v dom, potem pa otroka v vrtec, potem pa še sebe v službo, potem pa vse to nazaj grede morajo še pripeljati in ogromno časa porabljamo v eni prazni logistiki brez osebine, ni prenosa znanja, ni neke medgeneracijske solidarnosti, vnuki se ne učijo od svojih staršev, starši imajo neke svoje delavnice, kjer prebirajo fižolčke in ne vem, kaj še počnejo. Dejansko eno življenje, ki je zelo drago, časovno potratno, finančno neuzdržno, pred koronakrizo se je govorilo o stotinah domov, ki jih mi rabimo še zgraditi, da bi rešili problem. Zdaj pa, mislim, bo zvenelo res tako cinično, če rečem, korona je malo rešila ta problem in sprostila 2000 mest v naših domovih, a ni grozno, da je to rešitev. Kdo je videl sploh, kakšne so pasti takega institucionalnega načina organiziranja oskrbe starejših, zagotovo zdaj ima motivacijo, da razmisli, ali obstaja tudi še kakšna druga alternativna vizija prihodnosti, v kateri se želimo starati.
No in sobivanje, torej rekli ste, da pravzaprav so na tak način živeli naši predniki, zdaj pa se mi vračamo nazaj, ampak ali je res
praksi pomeni?
Ja, kaj to pomeni?
Mogoče ne moremo pod isto streho zbrati res svojo biološko družino, to ja vem, da je nekaj po čem hrepenijo vsi starostniki, zgradili so si trikrat večji prostor, ker so si želeli, da z njimi živijo njihovi biološki otroci in vnuki. V mnogih družinah žal to ni možno več na ta način izvesti, ampak to ne pomeni, da ne moremo zaživeti z ljudmi, s katerimi smo si blizu po vrednotah, po načinu življenja in če že imamo predimenzionirane nepremičnine, zakaj ne bi v njih organizirali eno veliko bolj kakovostno življenje v družbi svojih somišljenikov. Konkretno to pomeni, da bomo v enem loncu namesto kosila zase lahko kuhali kosilo za 2, 3 ali 5 oseb, da ko bomo ogreli sobo, v njej bo toplo večjim ljudem in da številne stroške, ki jih prinaša eno tako samsko in individualizirano življenje, že v štartu lahko razpolovimo. Pa ne le to, nekatere stvari, ki jih en ne zmore, drug z lahkoto, tudi pri kroničnih boleznih nimamo mi omejitve vsak dan. Omejitve se pojavijo nekako ciklične, par dni se človek počuti slabo, ampak Če zaradi tega mora iti v dom, potem od tega trenutka naprej ne more več početi nič od tega, v čem recimo uživa takrat, ko lahko počne še kaj drugega. V modelu sobivanja, ja, če danes res nekaj ne zmorem, bo nekdo drug od mojih sobivalnih prijateljev mogoče nekaj skuhal ali naredil, jutri bom jaz. Če pa pride do točke, da nihče od nas, da nimo petih ali šestih, nekaj ne zmore, pa bo vsak izmed nas prispeval toliko, da bomo mi angažirali recimo negovalko, ki nam bo pomagala. In glede, trenutna situacija je res takšna, da v domovih mi imamo na dva stanovalca praviloma zaposleno eno osebo, ampak ko vprašamo stanovalce, koliko časa oskrbe oni res doživljajo in vidijo, ena negovalka, slišali smo, ima kakšnih 10-20 minut na dan časa za enega oskrbovalca. Pa ne robi razumeti, ljudje v domovih ogromno delajo, so že pregoreli, koliko delajo, ampak veliko njihovega dela je sama organizacija, način, poročila ministrstvu, vedno novi zahtevki, takšni in drugačni. Torej, sistemi so zelo veliki, zelo dragi in na koncu je vprašanje, koliko služijo svojemu namenu. Če pa organiziramo način sobivanja znotraj nekih mikroskupnosti, pa na najbolj ekonomičen način pravzaprav dobimo največjo kakovost.
Ja, sliši se zares odlično pravzaprav, ne? Ampak kaj pa zasebnost? Ali sobivanje pomeni, da si delimo vse prostore?
Ne, nikakor ne. Dejansko najboljše je, ko skupnosti funkcionirajo, tako kot imamo že v Sloveniji na nekih mestih, kjer se ljudje združujejo in zelo recimo dobro sodeluje cela soseska ali cela vas, ampak neki minimalni standard je, da seveda vsak ohranja en svoj intimni kotiček, v katerem je nedotakljiv in v nekaterih deželah že imajo postavljene standarde, kaj to pomeni. To pomeni minimalno, vsak ima svojo sobo, kupalnico, mogoče še kakšen mini prostor kot mini kuhinico ali kakšen delovni kotiček. Torej, ko želimo družbo, potem se družimo v večji dnevni sobi ali kuhamo v skupni veliki kuhinji ali se družimo na vrtu, ko pa želimo imeti svoj mir, pa imamo. Torej, na zahodu imajo že standarde, kaj pomeni ta neki sobivalni način gradnje. Pri nas, ker takega standarda še nimamo, pa v osnovi se ljudje sami dogovorijo, kako bojo organizirali prostore.
Morda se tukaj pojavi dilema, da bi se bilo potrebno preveč prilagajati drugim sostanovalcem. Menite, da je tak način sobivanja primeren za čisto vsakega?
Absolutno ne. Glejte, v Sloveniji smo glede tega zelo statični. Ljudje živijo in umrejo pod isto streho. Mnogi se nočijo preseliti, ne glede na to, kakšno poslovno priložnost, ki je druge dobijo. Jaz sem v življenju živela v večjih velemestih, v Milanu, v New Yorku. V življenju sem zamenjala že 17 stanovanj, delala v različnih okoljih. In za me je povsem normalno in sprejemljivo, da vsaka kultura ima neki svoj sistem vrednot, načina delovanja in podobno. Bolj so ljudje togi, seveda manjša je verjetnost, da bojo našli takšni, ki jim bo idealno ustrezali in obratno, več ene širine in odprtosti ljudje imajo, bolj se veselijo takšnih načinov življenja, ker se lahko z drugimi dopolnjujejo, skupaj rastejo, izmenjujejo tudi različne poglede na svet. Torej, problem za sobivanje niso stene, ampak stene v naših glavah. Hitreje odpremo in malo prevetrimo svoj koncept, hitreje opustimo to, da je le naš način kuhanja fižola edini pravi in da le moja gredica na vrtu zgleda tako, kot mora biti. Lažje bom našla še nekaj somišljenikov, s katerimi bom lahko uživala skupno življenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Torej, včasih nas lažje prepriča neka nova stvar, ko vidimo, da nekje pa to že dobro deluje, pa me zanima, kakšni so najbolje delujoči modeli, ki jih poznajo v državah, v tistih državah, v katerih sobivanje ni nič novega.
Ja, v tujini ti modeli, različni koncepti sobivanja obstajajo že kakšnih 20-30 let. Obstajajo tudi ekovasi, v katerih živi po nekaj 100 ljudi. Najbolj je v Skandinaviji razvit ta model, ker imajo celo take sobivalne skupnosti, v katerih živi več 1000 ljudi. Torej, od takih smo mi precej daleč, ampak recimo tudi zdaj v svetu je trend, posebej v velikih mestih, da so najbolj iskana ravno taka sobivalna stanovanja. To pomeni, da je že stavba zasnovana na način, da ne greš kupiti trisobno stanovanje, v katerega prideš po službi in potem gledaš svoje stene še zvečer, ampak so že stavbe organizirane tako, da ko ljudje pridejo, imajo eno svojo manjšo garsonjerico, v kateri bojo prespali, in kupalnico, ker bojo imeli svojo intimo, potem pa samo stopijo van, pa namesto hodnika in stopnic imajo veliko skupnih prostorov, vključno s skupnimi kuhanjami, knjižnicami, dnevnimi sobami, ker zvečer se malo sedejo, poklepetajo, prisedejo ob kom, skupaj nekaj skuhajo in podobno. Torej, to je čist drugi način arhitekture, Avstrija ga tudi ima vse več, pa pravim, večja mesta tle izstopajo. Ljudje, ki v tem živijo, so tudi dosti mladih ljudi, takšnih, ki recimo zaradi kariere in ostalega imajo zelo malo časa in v osnovi, ker nimajo družino in neke socialne stike, prav take nepremičnine iščejo. Drugi uporabniki takih nepremičnin so prav starejši ljudje, ki podobno želijo imeti svoj mir, ampak želijo imeti tudi širšo mrežo nekih socialnih stikov. Zdaj, včasih je bil tisti timeshare apartmaj, veste, po Kanarskih otokih, pa tako, zdaj se tudi ta turistični koncept spreminja in veliko teh nastanitvenih kapacitet, kot so apartmaji, se zdaj ponuja tistim, ki želijo pravzaprav v teh naseljih živeti prav v takih oblikah sobivalnih skupnosti. Torej Španija zdaj veliko teh svojih kapacitet prav spreobrača v take sobivalne skupnosti, ampak to je za luksuzno preživljanje svojega upokojenskega časa. Kot vidite, tako razpon teh možnosti vse večji.
No, sliši se pravzaprav res mikavno. Sama osebno bi si želela živeti v eni taki skupnosti, ko bom starejša, pa me zanima, kako se pravzaprav tega lotiti čisto konkretno in kdaj je že pravi čas, da začnemo načrtovati tako življenje.
Ja, glejte, v osnovi tako mladi kot starejši, vsi v neki obliki sobivanja in sodelovanja, veliko več bomo razvili svojih potencijalov, tega, kar pogrešamo, tega, kar smo zdaj s to odtujitvijo in digitalizacijo v veliki meri izgubili. Mogoče je ravno ta korona kriza, v kateri smo bili še bolj razdvojeni in osamljeni, v ljudeh zbudila še večje zavedanje, da smo res človek človeku največja vrednota. In ja nekako upam, če se bo iz vsega tega, kar se nam dogaja, izcimilo to, da dojamemo, kako smo ljudje tisti, ki smo neprecenljivi enim drugim, da na koncu bomo še hvaležni tej zdravstveni krizi, skozi katero smo šli. Zdaj, v Sloveniji je tako, da že dolgo govorimo o tem sobivanju, celo smo bili vključeni v neke evropske projekte, ampak ta trenutek, ko je zmanjkalo evropskih sredstev, vsi, ki so se s tem ukvarjali, niso več nič na tem naredili. Država nekako tudi načrtuje razvoj domov za starejše, ki bi delovali po principu teh bivalnih skupnosti. Nekateri naši nadstandardni domovi tako že delujejo. To pomeni, da so organizirani tako, da v manjših skupnostih je recimo približno tam neke 15 oseb, vsak ima svojo sobo s kupalnicom, potem pa je manjša kuhnja, jedilnica, neka dnevno bivanje, v katerem se srečujejo. Zdaj, to je seveda ena lepa oblika, nadstandardna oblika, ampak še vedno je to bivanje v domu za starejše, še vedno je ozadje ogromna organizacija, ki zdaj za vse to skrbi, od pralnic, peril do nabave, do kuhnje. Zato nas tudi tujci opozarjajo, da to ne smemo, ne smemo pravzaprav imenovati sobivalna skupnost, ker to je v osnovi še vedno ena vrsta oskrbe, ki jo izvajajo drugi, in to je v primerjavi s tem, kar trenutno imamo, nadstandard. To je nekaj, kar si bojo privoščili res najbolj premožni. Mi navadni smrtniki, ki se bomo upokojevali pod vse težjimi pogoji, si to vrstnih zadev ne bomo mogli privoščiti. Tako da tisto, kar je stvarno sobivanje, to je ravno obratno, to je koriščenje obstoječe infrastrukture, združevanje moči, pa močno zniževanje teh, recimo temu, režijskih stroškov, zato da nam ostane več časa, prostora in denarja za kakovost bivanja.
No in to pomeni čisto konkretno kaj?
Ja, konkretno, da nimo ljudje ugotovijo, da če se 3-4 starejše osebe združijo pod isto streho, prvo, kar zmanjšajo vozni park. Torej, ni potrebe, da bi imeli naprej 3-4 avtomobile pred hišo, ker za vse, kar potrebujemo, bo zadoščil en avto in ker danes predstavlja vzdrževanje jeklenega konička v večini primerov tretjino naših mesečnih stroškov, je to zelo veliki prihranek. Drugi pomemben prihranek so položnice oziroma ta skupna infrastruktura. Glejte, če sedimo v eni kvadraturi ene hiše ali stanovanja, vsi uporabljamo isti bojler, isto gretje, enaki signali interneta sprejemamo in podobno. Torej, to so že v štartu veliki prihranki, ampak dodatno, ko smo skupaj, se lahko lotimo tudi marsičesa, kar se človek sam ne bi lotil. Torej, ima možnost tudi več tega pridelati, predelati, ukuhati. Evo, ravno mi smo zdaj tako v naši prijateljski skupnosti te dni veliko vlagali, ne vem, teh groznih marmeladi in ostalega. Vse te zadeve so veliko lažje in lepše, če se združi več rok, imamo se fajn in vsi skupaj domov nesemo veliko domačih shrankov. Torej, številna so področja, ki se odpirajo ta trenutek, ko gremo van iz te svoje osame.
No, ampak zagotovo pa obstajajo tudi kakšne pasti, ki bi se jim lahko izognili, če bi zanje vedeli. Vi že poznate, kakšno lahko z nami delite?
Ja, glejte, največja past v Sloveniji tiči v našem kroničnem nezaupanju v ljudi. Ja moram povedati, da je tudi mene presenetila raziskava, ki jo je delal OECD in je ugotovili so, objavljena je bila v švicarskih medijih, pri nas je sploh nisem zasledila, ker Švicari niso mogli verjeti, da so toliko bolj zaupljivi od Slovencev. Dejansko so v tej raziskavi se izkazalo, da le 18% Slovencev zaupa drugim ljudem. Da v primerjavi s tem pa eni hladni in odtujeni Švicari pa so izražali več kot 50% zaupanju v druge ljudi. To v praksi pomeni, da mi še malere ne bi pustili, da v hiši nenadzorovano neki dela, ali ne vem, da bi čistilka hodila, ko nas ni doma, ali kaj takega. V drugih deželah pa brez težav bojo tudi neznancu dali ključ, da pride prespat k njim. Nam se to zdi šokantno, nemogoče, ampak le odraža neke strahove, s katerimi mi živimo in vzorce, v katere smo vzgojeni. Denimo, jaz nisem rojena v Sloveniji, zato me je tudi presenetilo, ko sem se učila slovenskih modrosti in ko so mi razlagali vsakič, ko ja tako entuzijastično razlagam, kaj vse, zakaj moramo sodelovati, zakaj se moramo združevati, potem je vedno nekdo tako modro pripomni, da v Španoviji še pes crkne, da kdor se na druge zanaša, vsi tu vodo prenaša, da sosedov nič ne zbliža tako dobro kot dobra ograja. Glejte, še v Ameriki nimajo ograj okrog hiš, imajo zelenice in potem se postavijo pred hišo pa gledajo na cesto, pri nas pa smo res tudi mojstri ograj vseh vrst. Tako da nekako nismo vzgojeni v zaupanje, nismo vzgojeni v to, da iščemo skupne točke, da znamo rešiti konflikt brez, da se zdaj takoj postavljamo na eno ali na drugo stran. Tudi ta trenutna razcepljenost je samo recimo temu nastavek načina, kako razmišljamo, da avtomatično, če nisi za eno, moraš biti proti tem, da smo takoj na nekih različnih bregovih. Res smo amateri, ko gre za umetnost združevanja In glede tega je največja past to, da mislimo, da se vse to lahko reši s tem, da pridemo pod isto streho. Torej, človek mora biti sposoben komunikacije, sposoben enega odprtega dialoga, dogovora. Sobivanje ni naivna zadeva. To ne moreš reči, gremo vsi pod isto streho, pa bo vse v redu. Torej, tiste skupnosti, ki so se zelo jasno zmenile, kdo bo kak prispeval, kakšen je hišni red, kako bo to funkcioniralo, te skupnosti funkcionirajo. Tam, kjer so rekli, ma ni problem, pa se bomo zmenili sproti, ali tam, kjer so rekli, da bo, ne vem, se to duhovnost določila, ali da bojo oni malo pomeditirali, pa da se bojo že vse zmenili, tam se ponavadi zaplete. In zato ni krivo, kriv nekdo drug, krivo je to, da se nismo preprosto zmenili. Tako da, dost ljudi je pravzaprav v življenju doživelo veliko hudega, ravno zaradi tega, ker ne znamo komunicirati. In zato nas ne čudi, da je nekdo pripravljen sedeti sam doma, ker ga zebe, ker je lačen, ampak ne želi iti, ko rečemo, v španovijo z nekom drugim živeti, zato ker ga je strah tega, kako bi rekli, čustvenega maltretiranja, ki ga lahko seveda neke slabi odnosi lahko povzročijo. Torej, ja, odnosi so nekaj, kar se moramo učiti in pravila igre treba postaviti, torej moramo se zmeniti, kaj želimo, potem te stvari lahko delujejo, sicer pa, ja, se strinjam z mnogimi, potem pa je lahko to tudi slaba izkušnja.
Ja, prevelikokrat ostanejo stvari neizgovorjene in potem se rodi neka zamera, ki kar traja in niti ne vemo, kaj je bilo narobe, samo nek neprijeten občutek in potem pride do razhoda v takih in tudi drugačnih stvareh. To je samo ena od možnosti.
Ja, glede, življenje nas ves čas poskuša spodbuditi, da se naučimo izraziti, pošteno povedati, ne zamolčati sebe. To ne pomeni prizadeti drugega, ampak izraziti se, biti pošten do sebe in drugih. Torej, ljudje, ki so to domačo nalogo že obvladali, ti ljudje si lahko obetajo zelo dobro življenje v skupnosti. Tistih, ki so na tem izpitu padli ali od tega izpita zbežali, ta lekcija jih še čaka v skupnosti ali brez. Tako da, ja mislim, da preprosto nobeno domačo nalogo v tem življenju ne moremo prišpricati. Prvi izpitni rok je vedno lažji, na fakulteti bolje odlašamo, teže postaja, ampak življenje nam nenehno daje priložnost, da se odpremo, da skomuniciramo in takrat praviloma dobimo tudi naproti ljudje, ki so podobni.
No in bi lahko tako povzeli, kakšni ljudje ustvarijo najboljšo skupnost?
Tle bom citirala Woody Allena, ampak to res drži. Najboljši kandidati za dobro delujočo skupnost so ljudje, ki skupnosti ne potrebujejo. To pomeni tisti, ki so res samozadostni, ki znajo sebe prenašati, ki znajo zase poskrbeti. Ko take ljudje vstopajo v skupnost, oni res ne kradejo energijo drugim, ne pijejo kri nobenemu, ne dokazujejo svoj prav in med takimi ljudmi je možno ustvariti čudovito kakovostno sobivalno skupnost. Takoj, ko se pojavi nekdo, ki sam sebi ni dovolj, ki je negotov, ki mora nenehno nekaj dokazovati, iskati svoje privržence, se boriti proti tem drugim, take pravzaprav nesrečne in nestabilne duše terjajo veliko energije tudi od drugih članov skupnosti. Tako da najboljša priprava za skupnost je, da se človek prvo dobro spozna sam sabo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Nekaj teh skupnosti že pravzaprav obstaja. Slišala sem za projekt Srebrna vas, prebivalci Novega in Starega Kota. To sta dve vasi na obrobju Loškega potoka. Že živijo neki taki slogi in medsebojni pomoči, imajo ideje in načrte še za naprej. Pa me zanima, imate informacije, da še kje drugje v Sloveniji take skupnosti že obstajajo?
Ja, pospešeno nastajajo, nekatere že obstajajo, najbolj znana je ta skupnost v Davči, potem imamo že skupnost precej izkušenje, ta Manas, Planinca, v Murski Soboti je lani tudi občina postavila prve take objekte, ki omogočajo sobivalno bivanje, imamo tudi ekološko skupnost Sončni Grič, ki je v slovenski Istri, Zdaj pa veste, ja poznam kar nekaj ljudi, ki sebi niti ne rečejo skupnost, ampak se je preprosto odločilo, ne vem, 4 upokojene prijateljice so se odločili živeti pod isto streho, potem mi povejo Sanja, da na slučajno ne bi kje omenila, ker potem bi morale plačati 4 TV naročnine, ker veste, naša zakonodaja glede kompletnega tega načina življenja povsem nedodelana in teoretično gledano, če te 4 prijateljice med sabo niso v sorodu, niso članice iste družine, torej če niso sestre in med sabo poročene, bi morale plačati 4 TV prispevke. Iz takih razlogov mnoge take skupnosti pravzaprav se ne želijo izpostavljati, in zato jih, zato za njih ne slišimo, ne moremo jih obiskati, ampak tega iz dneva v dan več in upam, da kmalu bo tudi naša zakonodaja temu sledila in omogočila, da se ljudje na ta način združujejo. Bo tudi za državo veliko boljše.
Uhum. Kam pa se lahko obrnejo tisti, ki bi jih zanimal tak način bivanja, ki bi mogoče rad obiskal kakšno tako skupnost, izvedel več?
Zdaj, tako je, na Facebooku obstaja kar nekaj takih skupin, sobivalne skupnosti Slovenije, potem pa sobivanje, tam se izmenjujejo mnenja, dogovarjajo kakšni obiski in podobno. Težava je v tem, da ker mi nimamo zakonsko zdaj urejene infrastrukture, nihče ne more uradno recimo predelati določenih stanovanj, ponuditi kakšne take bivalne možnosti v najem. Mene veliko ljudi sprašuje, ja, mi bi se radi priključili, povejte, kje se da kaj najec. Uradno se še nič ne da, zato ker ta opcija sploh ni možna. Mi torej poznamo enostanovansko, večstanovansko, etažnih lastnin, ne poznamo pa sploh obliko sobivalne skupnosti. Pred 2 leti oziroma malo več kot pred 2 leti je bil javni obravnavi novi stanovanski zakon. Takrat smo se nevladne organizacije, tudi Zveza društev upokojencev, vsi smo poslali predloge, ki so prav ponujale eno tako celovito rešitev in v predlogu zakona je že bilo predvideno to, ta oblika bivanja, sobivanje, ker zapisano je tudi v naši strategiji starajoče se družbe, ampak potem je tako izpadlo, da se je vlada odločila samo novelirati zakon s tistim, kar se je najbolj mudilo, da se povečajo socialne najemnine. Vse ostalo pa je zaenkrat spuščeno in ne vemo, kdaj bo spet na dnevnem redu. Torej, trenutno nihče ne more ponuditi in reči, evo imamo sobivalno skupnost, pridite, torej edino znotraj nekih domov ali z nekih ponudb za ljudi s posebnimi potrebami, to trenutno obstaja. Ostalo pa je v domeni individualnih aranžmajev, torej kako se bojo ljudje zorganizirali. In v praksi, ker imamo največji prostor, to je prenova nekih starih nepremičnin, ker obnova oziroma vzdrževanje starih nepremičnin ne zahteva nekih gradbenih novih dovolenj in znotraj takih prostorov, ki so že v redu, pa jih je treba samo mečkano prilagoditi, se potem ljudje hitreje odločijo in zelo poceni zaživijo skupaj.
No, ampak mogoče pa prvi korak pred tem sobivanjem že to, kar ne potrebuje nobenega finančnega vložka, ampak zgolj dogovor med prijatelji. Vi ste malo preomenili, da ste skupaj vlagali shranke jesenske. Naprimer, lahko bi se dogovorili, da v ponedeljek kuham jaz, v torek kuhaš ti, v sredo gremo skupaj v knjižnico in tako naprej in bi že brez večjih težav ustvarili neko tako skupnost in medsebojno pomoč drug drugemu in zato pravzaprav ne potrebujemo ničesar. Potrebujemo marsikaj, ampak ne potrebujemo zakonov.
Absolutno se strinjam z vami in ravno to se že dogaja. Tudi ni enostavno. Glejte, nihče od nas ne bi kar tako rekel, ja, moja vrata so odprta, pa prid, pa boš lahko živel pod mojo streho. Torej, da bi se mi spoznali, je najboljše, da se spoznavamo skozi neke skupne aktivnosti, ki nas veselijo in da lahko doziramo to količino kontaktov v skladu z lastnimi potrebami in potem stvari lepo organsko se razvijajo. Torej, jaz si ne predstavljam, da nekih 6 ljudi, ki se med sabo ne poznajo, da lahko zaživijo kot ena skupnost in da to bo delovalo brez nekih težav, ampak ja, ravno tako, recimo v Sloveniji smo zelo, kako bi rekli, vrtičkarska velesila, zeliščarska velesila, gobarska velesila, ogromno ljudi, ki jih take stvari veselijo in na tem področju tudi imamo veliko skupnih potreb, torej pojedimo skupaj v hribe, organiziramo kakšen skupni izlet, pomagajmo nekom, recimo mi to že znotraj društva samooskrbni.net počnemo, ena stara mama ne more preštihati, ampak nekdo od močnejših ji bo preštihal, ona pa bo za nas nekaj potem zalivala in neskrbovala naše sadike, ker mi to ne moremo trikrat na dan iti pogledati, ker smo vsi zasedeni in podobno. Torej, ena stara mama brez težav lahko odpre in zapre kure zjutraj pa zvečer, nekdo, ki je nenehno na kakšnih poslovnih poteh, pa zato ne more poskrbeti, lahko pa poskrbi za kaj drugega. Torej, že sedaj tudi če spimo še naprej vsak v svoji postli, je lahko ogromno stvari, ker si mi lahko med seboj pomagamo in počasi bomo že odkrivali, kje so možnosti, da še bolj se zbližujemo, da še več tega naredimo. Recimo zdaj, ko smo ravno to vlagali, je veliko lažje, ko naenkrat prinesemo 3 sokovnike, kuhamo v 3 sokovnikih krati in vse gre tako kot po maslu, kot da bi vsak sam v svojih hiši pacal, pa potem par ur pospravljal, zato da bi vložil nekaj kozarcev marmelade. Torej, ja, tako kot ste rekla, obstaja še ogromno prostora, ne moremo vedno bentet na državo, da nam ni pripravila, ne vem, evropske projekte pa zakonodajo, da mu izkoristiti možnosti, ki jih imamo, imamo jih še ogromno.
Tako. No, ampak številni objekti za namestitve v sklopu gostišč ali turističnih kmetij pa bodo verjetno prisiljeni spremeniti svojo namembnost in lahko skoraj čez noč postanejo odlična infrastruktura za sobivanje. Kako pa je s tem?
To je idealna bližnica za ustanavljanje sobivalnih skupnosti, ker res je za pričakovati, da se turizem, takšen kot smo ga poznali prej, bo radikalno spremenil in marsikatere kapacitete preprosto ne bodo več mogle ekonomično funkcionirati. Ja poznam že nekaj objektov, ki so prav že vložili uradno papire, da bi iz teh začasnih nastanitev postali objekti, ki omogočajo trajne nastanitve in ne dvomim, da to bo zelo, zelo dobro sprejeto. Tudi ta naša najbolj znana skupnost Davča, to je bil včasih mislim, da gostišče pa penzion in potem so dejansko postali prostor, ki omogoča namestitev starejšim. Torej, mi v osnovi niti ne rabimo nove infrastrukture. Poglejte, v Sloveniji se gradi to, kot da se vsako leto povečamo za 10%, pa v zadnjih 20 letih se pravzaprav število naših prebivalcev ni povečalo, gradi se pa non-stop. Torej, mi imamo ogromno neizkoriščenih nepremičnin, ki bi lahko dobile svoj namen tudi za področje sobivanja. Tudi Ministrstvo za kmetijstvo je pred parimi leti že začelo s pripravo dokumentov, ki bi omogočale nastanitev starejših na kmetijah kot eno obliko dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Temu nas spodbuja največ to, da Hrvati to imajo že urejeno in da ogromno slovenskih upokojencev namesto v slovenske domove, ki so za njih finančno nedosegljivi, raje grejo v takšne oblike sobivanja in oskrbe starejših na kmetijah. Bolje humano, človek je vključen v neke aktivnosti, živi na način, ki ga je recimo bio vajen, ne v nekih velikih ustanovah. In ministrstvo je to potrebo prepoznalo že pred leti, ampak nekaj se je pa spet zdaj malo zataknilo pri izvedbi in upam, da če želimo ohraniti podeželje, če želimo, da ljudje res ne zbežijo z tega podeželja in da odpremo neke nove možnosti, to je idealna zadeva. Rešili bomo s tem številne manjše kmetije in po druge strani bomo rešili tudi možnosti za eno dostojno in dobro obliko staranja.
Gospa Sanja Lončar, takole za konec najnega pogovora pa še eno tako osebno vprašanje. Kako si predstavljate vašo starost?
Ja vam povem, da na tej svoji starosti že intenzivno delam in sicer ja, mi smo tudi znotraj skupine ljudi, ki se dobro razumemo, tudi kupili eno manjšo posest, na tej posesti že pripravljamo, delimo, že skupaj obnavljamo skupaj pridelujemo na skupnem vrtu in mogoče zaenkrat to ne kažemo okrog, ampak dejansko, glede, ne čakamo državo, pripravljamo infrastrukturo, v kateri želimo živeti tako življenje, ki ga vidimo kot najboljšo verzijo nas samih.
Sicer pa obstaja tudi portal Sobivanske skupnosti Slovenije in tudi skupina Sobivanje, tam najbrž lahko naši poslušalci izvedo še več, kaj ne?
Ja, tisti, ki jih mogoče bolj zanima, ker se obstaja veliko odtenkov teh skupnosti, lahko nam tudi pišejo naši poslušalci na delavnice@zazdravje.net. In samo naj napišejo, da so poslušali na ognišču in bomo poslali link za brezplačni ogled predavanja na temo, kakšne se oblike skupnosti obstajajo, kaj so prednosti, pomankljivosti vsake izmed njih, kako se tega lotiti. Vem, da veliko ljudi razmišlja o tem, ne vedo, od kje bi se lotili in če ta najin pogovor bo nekom tako ulilo neko novo upanje in veselje do ene drugačne oblike prihodnosti, potem sva me dve dosegle nekaj zelo lepega.
Tako je. In na tej točki, gospa Sanja Lončar, se vam zahvaljujem za vaš čas, za to, da ste z našimi poslušalci delili vse to, kar že obstaja, na čemer vi že aktivno delate. In tako kot ste sami rekli, ja, morda pa sva koga tudi navdušili oziroma vsaj spodbudili k razmisleku, kako bi želel preživeti svojo starost in ga spodbuditi, da se tega načrta tudi aktivno loti pri uresničevanju.
Nič nimam za dodati. Gremo v akcijo.
Tako. Hvala in vse dobro pri vašem delu še naprej. Lepo se imejte in srečno.
Vse dobro tudi našim poslušalcem.
Nasvidanje.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko v oktobrski oddaji Modrost v očeh, v kateri smo gostili Sanjo Lončar. Tema oddaje pa sobivanje v skupnosti. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam kar se da lep večer še naprej. Od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno!
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.